suosiollisesti katsonut meidän juhliemme puoleen. Sadeilma ja pilvet ovat väistyneet ja on näin selkeä ja kaunis sää ulkoisestikin. Mutta vielä paljon enemmän Jumala on katsonut meidän puoleemme, kun me luemme seuraavan jakeen toisesta korinttolaiskirjeestä, sen 8. luvusta jakeen 9, Jeesuksen nimeen. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Paavali kirjoittaessaan Korinton seurakunnalle Pyhän Hengen innoittamana tällaisen jakeen, niin tämä oli erittäin perusteltua. Kenelle muulle voidaan tällä tavalla kirjoittaa, kun uskoon tulleille, uudesti syntymisen kokeneille ja synneistään vapautuneille Herran omille, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Armo, sana ja julistus Jumalan armosta, se aina lämmittää meidän sydämiämme. Se tuo ihmeellistä kirkkautta, vapautta. Se ei aseta ihmistä mihinkään ahtaaseen tilaan eikä puristukseen, vaan armo on sellainen, kun Jumalan henki ja sana sen meille kirkastaa, niin se vie aina entistä suurempaan vapauteen ja ylistykseen ja kiitokseen. Kumpa Jumala tänäkin päivähetkenä saisi ilmestyksen omaisesti itse kunkin meidän kohdallamme raoittaa tätä Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa meille entistä enemmän. Vaikka me perustavaa laatua olevasti ymmärrämme ja käsitämmekin jotakin Jumalan armosta. Mutta Pietari kirjoittaa, että lisääntyköön teille armo ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämä armo voi meidän itse kunkin elämässämme vielä lisääntyä tässäkin tilaisuudessa. Kumpa se lisääntyisikin meidän elämässämme, niin tämä olisi valtaisa voitto sinulle ja minulle ja myöskin Jumalan valtakunnan työlle. Me uskomme Jeesuksen takaisin tuloon. Varmasti me olemme yhtä mieltä, jos käskisin, että kohottakaa kätenne, jotka uskotte tähän, niin tuskin täällä olisi ketään, joka ei kohottaisi kättänsä, etteikö hän tiedä ja usko siihen, että Jeesus tulee. Mutta me uskomme myöskin siihen, että evankeliumin työn tekemisen aika, se aina vaan vähenemistään vähenee. Paljon on sieluja pimeässä, joille ei voi sovittaa tätä Jumalan sanan kohtaa, joka sopii meille, että te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Paljon on ihmisiä pimeässä, ja uusi sukupolvi on nousemassa, joista jotkut jäsenet ihmettelevät, kun puhutaan Jeesuksesta, niin eräskin nuorukainen oli sanonut, kun oli kysymys Jeesuksesta, niin hän sanoi, että ei hän ainakaan tässä meidän talossamme asu. Ajatelkaa, ystävät, pimeyttä tässä maassa. Kansaa, jota sanotaan kristityksi kansaksi. Kun valmistuin Herran edessä tänä aamuna tätä hetkeä varten, niin minä en voi, ystävät, kuvata teille sitä hätää ja tuskaa ja sitä järkyttävää näkyä, joka edessäni väläyksen omaisesti oli, kuinka saatana vie sieluja pimeyteen, kadotuksen kuiluun, nuorempia ja vanhempia valtaisin joukoin. Tämä voi olla jonkun mielestä voimallinen teksti ehtooliskokouksen alkuun. Mutta olen jotakin näkemässä, että jos meille enemmän ja enemmän kirkastuu tämä Jumalan armon tunteminen, niin samalla kun se vie meitä suurempaan vapauteen ja lepoon Kristuksessa Jeesuksessa, niin se samalla vie meitä myöskin tekoon ja toimintaan, että yhä useammat tulisivat Jumalan armosta osalliseksi. Tämä on aivan varma toinen puoli tästä asiasta. Minä uskon, että kaiken hyvän keskellä, jossa Jumalan seurakunta tänä päivänä elää, niin kaiken hyvän keskellä, josta me kiitämme Jumalaa, niin Jumala haluaisi painaa itse kunkin meidän elämäämme vielä sormensa joidenkin asioiden ylle, josta me voisimme luopua. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Näin Jeesus puhui oman elämänsä antamisesta, sen uhrin antamisesta, jonka muistojuhlaa me jälleen vietämme Herran omina. Se merkitsi taivasten valtakunnalle, isällä ei ollut mitään muuta kuin ainosyntyinen poika, jonka hän uhrasi meidän syyllisten tähden. Taivas antoi parasta, mitä siellä oli. Mitään hyvää ja merkittävää ei ole saatu ajallisenkaan elämän aikana aikaan, eikä saada, ellei siihen nähdä jotakin vaivaa. Jeesukselle Kristukselle se maksoi koko hänen elämänsä, kaikkensa hän laittoi meidän edestämme. Me uskomme, ystävät, että Kristus todella kuoli. Hän ei ollut vain valekuollut, vaan hän todella kuoli. Ja tämän nisun hedelmän kuoleman tähden on satoa tänä päivänä tässä telttajuhlassa. Ajattele, ystävä, armon toinen puoli on velkaannuttaa sinua ja minua, ei niinkään rahallisesti, vaan uhrin antamisella, entistä kokonaisemmalla eroittautumisella hänelle, joka on edestämme kuollut ja ylösnoussut. Mutta tämä aineellinen on meitä niin lähellä. Hyvät olosuhteet, ne ovat niin lähellä. Joku on sanonut tuollaisen ajatuksen, on vaara olemassa, että me elämme uhritonta Jumalan palvelusta. Nastola on näistä juhlista kantanut suuremman vastuun. Se on langennut meidän osallemme. Ensi kesänä se lankeaa jonkun toisen seurakunnan osalle. Aina täytyy olla vaivan näkijöitä. Mutta ystävät, velvoittakoon tässä ehtooliskokouksessa, kun me lahjana ja ilmaiseksi nautimme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren osallisuutta, puhukoon Jumalan henki, ystävä, sinulle, mitä se merkitsee tämä uhri sinun ja minun edestämme annettuna, mitä sinä ja minä voisimme tehdä hänelle, joka on edestämme kuollut, kaikkensa antanut. Vaikeus on, ystävät, siinä, että hän, jonka kuoleman muistoa me vietämme, vaikeus on siinä, että hän ei tule meitä ketään kauluksesta ottamaan kiinni ja sanomaan, että nyt menet sinne ja teet tuota ja tätä. Vaikeus on siinä, että rakkaus ylkään on ihmeellisillä rakkauden siteillä sidotut. Uuden testamentin uhrit eivät ole enää köysillä sidotut alttariin, vaan ne ovat alttarilla, jos ne ovat, mutta eivät ole sidotut. Siteet ovat rakkauden siteet. Me huomasimme, kun me tulimme tähän Jeesuksen täytettyyn työhön ja Jumalan armoon sisälle, toinen oli kärsinyt vaivat ja tuskat meidän edestämme. Jos ajallisen elämän aikana joku juhlat järjestää ja kutsuu perhekuntamme kotiinsa ja laittaa hyvät juhlat, kakut ja kaikki pöytään, niin melkein siinä jutellaan jo kotimatkalla, että milloinkahan me kutsuisimme heidät, kun he tällaista suosion osoitusta ja vaivan näköä meitä kohtaan ovat osoittaneet. Jeesuksen Kristuksen uhri, se puhuu, ystävät, meille vielä sitä samaa tietä niin kuin apostoli Paavalin kohdalla. Sinulle ja minulle. Minä puhun, ystävät, itselleni aivan yhtäläisellä tavalla. Minä tiedän sanan julistajana parinkymmenen vuoden työn kokemuksen perusteella, mekin voimme elää itsellemme. Me voimme luistaa monista asioista. Riippuu vain siitä, miten Jumalan henki pääsee meitä murtamaan ja särkemään, puhumaan meille, valaisemaan meitä ja laittamaan meitä liikkeelle. Jeesukselle Kristukselle tämä armo, josta me nautimme, joka meille lahjana ilmaiseksi avautui eräänä päivänä, se maksoi hänelle kaiken. Paavali oli velkaantunut omalla kohdallaan ja hän sanoi, että kreikkalaisille barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Tunnemmeko me, ystävät, tämän ajan lyhyyden? Tunnemmeko me olevamme hänelle velkaa, jonka kuoleman muistoa me vietämme? Saakoon hän Jumalan kansaa näinä viimeisinä aikoina velkaannuttaa oikeassa mielessä, että emme kysyisi niin kuin apostolit, opetuslapset eräässä yhteydessä, Herra, mitä me tästä saamme? On jotakin omakohtaista kokemusta siitä, että ei enää kysytä, jos hän on meille uudelleen rakas, niin kuin hän oli alussa, silloin kun uskoon tulimme. Jos hän on meille rakas, niin ei nouse meidän mieleemme kysymys, mitä me tästä saamme. Ei, vaan me teemme sitä hänelle. Kysymättä ihmisiltäkään lupaa. Minä uskon, ystävät, että edessä on aika, jolloin Pyhä Henki haluaa meidät painaa tomuun Jumalan kansan. Sellaiseen hätään ja tuskaan, että vaikka ruoka-ateriat menisi päiviksi, niin ei haittaa. Vaan sielujen hätä ja tuska alkaa niin painamaan, ei voida levätä laakereillaan. Toisaalta nautimme Jumalan armon osallisuudesta, mutta toisaalta näemme tämän velvoituksen puolen. Puhukoon, Pyhä Henki, ystävä, sinulle, mitä se sinulle merkitsee. Koskekoon se sitten vaikka sinun pankkitiliäsi? Sanoin Herralle tänä aamuna, Herra, kun me tulemme eräänä hetkenä sinun kasvojesi eteen, mitä me sanomme? Joudummeko me painamaan päämme?
alas. Emme ole käyttäneet niitä mahdollisuuksia, joita meillä oli. Eräänä hetkenä, ystävät, Jumalan pasuuna kuuluu, ja me nousemme kirkastettuina Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaiseksi tehtyinä. Me nousemme hänen tulisilmiensä eteen, jotka silmät Johannes näki, ne olivat niin kuin tulen liekit. Silloin, ystävät, arvot muuttuu, voi kuinka ne muuttuvat. Mutta ei ole enää mahdollisuutta tehdä mitään niillä mahdollisuuksilla, joita meillä on elämässämme ollut. Kaikki on tyhjän arvoista, tilanteet ovat menneet ohitse. Mutta voi onnellisia sinä päivänä, jotka tuntevat, se raastoi, se työ, se kuorma, se painoi minua. Mutta hän, joka sanoi eräänä päivänä, mene sinäkin minun viinitarhaani, niin hän antoi voiman. Kaikki vaivan näkö sinä hetkenä on pienen arvoista. Sen tähden, ystävät, minä uskon, että tänä aikana Jumalan henki haluaa reväistä meidän edestämme penseyden verhot, unen verhot alas, joissa me ihmisenä niin helposti tahdomme olla. Joka niin kummallisen usva pilvenomaisesti meidän edessämme on ja meidän silmäimme hengellistä näköä sumentaa. Kiitos Jumalalle, että vielä on armon aika. Vielä voidaan kuulla mestarin ääni, mene sinäkin minun viinitarhaani. Olen monta kertaa ajatellut, kun 59 keväällä tulin uskoon ja lähdin evankeliumin työhön, niin silloin ei ollut edes yhtä paperilappua lentolehtistä ilmaisjakeluun. Ja oikein esitin veljespäivillä, talvipäivillä Hämeenlinnassa, että saataisiin lentolehtisiä ilmaiseksi ihmisille. Nyt on meillä pöydät notkuen kirjallisuutta. On lentolehtistä, joka ei meille maksa mitään, mutta se maksaa, ystävät, sen vaikeamman puolen. Se maksaa sen, että joku ottaa niitä taskuunsa tai laukkuunsa ja lähtee jakamaan. Ottaa kadulla sen häpeän, että tunnustautuu kauppaliikkeisiin menevien ihmisten edessä Jeesuksen todistajaksi, taivasten valtakunnan asian eteenpäin viejäksi, sen kuoleman se ihmisten edessä maksaa. Minä sanon, ystävät, tämän omalle itsellenikin. Kysyn, onko sinulla, Tauno, sama into ja palavuus kuin oli alussa. Mutta jotakin, ystävät, tänä aamuna hätää laskettiin uudella tavalla taivasten valtakunnasta. Minunkin elämääni. Jumala auttakoon, ettei se jää vain tähän kokoukseen minunkaan kohdallani. Eikä sinun se näky, joka taivaasta annetaan, vaan että se laittaa liikkeelle. Ja ystävät, miljoonat sielut voivat eräänä hetkenä iäisyyden rannalla ylistää sinua tai meitä siitä, että me olemme antautuneet rukoustaisteluun tai jollakin muulla tavalla evankeliumin työn osallisuuteen. Tilanne on tämä. Minä kiitän veljeäni, joka istuu minun selkäni takana, Mauri Viiksteeniä. Hän toi minulle pelastuksen sanoman. Kuka toi sinulle? Kuka todisti sinulle ensimmäisenä on pelastus? Muistat, kuka se oli? Mikä kirja se oli tai lehtikirjoitus, joka sinut herätti synninunesta, veti verhot syrjään? me siunaamme niitä, jotka ovat tuoneet meille evankeliumin sanan, mutta edelleen jatkuu nisun jyvä pitää kuolla ennen kuin se tuottaa hedelmää. Tätä armoa me pyydämme itse kukin kohdallemme tässä ehtooliskokouksessa. Noustaan, ystävät, ylös. Palvotaan, ystävät, Jeesusta Kristusta. Katsellaan häntä silmin.
Jumalan rauhaa. Tämä tervehdys Jumalan rauhaa on esitetty täällä jo 2 kertaa. Ja olisi täysin tarpeetonta sitä esittää enää uudelleen, sehän riittäisi yhdelle kokoukselle 1 kerta. Mutta minulla on sotainen teksti. Ja siitä syystä käytin tätä tervehdystä ilmaistakseni, että aion puhua sotaisesta asiasta rauhan hengessä. Se on Tuomarien kirjan 5. luvusta, alkaen jakeesta 12. Heräjä, heräjä, Debora. Heräjä, heräjä, laula, laulu. Nouse, Baarak. Ota vankeja saaliiksesi sinä, Abinoamin poika. Silloin pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo. Herran kansa laskeutui minun luokseni, sankarien joukko. Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin. He seurasivat sinun joukkoesi mukana Benjamin, maakiristä. Laskeutuivat johtomiehet Sebulonista, ne, jotka kantoivat päällikön sauvaa. Ja Isaskarin ruhtinaat tulivat Deboran kanssa, ja niin kuin Baarak, niin Isaskar, hän kiiti tasangolle hänen jäljessänsä. Rubenin suvuissa oli suuria neuvotteluja. Miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille kuuntelemaan paimenpillin soittoa? Rubenin suvuissa oli suuria neuvonpitoja. Kiileat pysyi jalallaan tuolla puolen Jordanin, ja Daan, miksi hän viipyi vierailla laivoilla? Asser jäi istumaan meren rannalle ja pysyi alallaan lahtiensa luona. Sebulon on kansa, joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan, samoin Naftali Kedon kummuilla. Ja selitykseksi tälle tekstille Paavalin 1. kirjeestä korintolaisille sen 2. luvusta, jakeet 12 ja 13. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Yritän siis antaa hengellisen selityksen vaikeaan tuomarin kirjan kohtaan, jonka luin. Se on erittäin pitkä teksti, mutta ei välttämättä ennusta sitä, että puheesta tulee pitkä. Taistelussa, Israelin kansan taistelussa, on sellaisia piirteitä, että ne voivat hyödyttää meitä myöskin tässä nykyisessä hengen sodassa. Ja kaikessa taistelussa on johtoporras. Tämän johtoportaan tuomarien aikana muodostivat nämä henkilöt, 2 henkilöä, Debora ja Baarak. Ja oikeastaan tämä ensimmäinen jae, jonka luin tuomarien kirjasta, se on herätyssanoma näille 2 johtoportaan ihmiselle. Nimittäin Baarak-nimiselle, Debora-nimiselle naisprofeetalle ja sitten sotapäällikkö Baarakille. Heillehän nimenomaan sanottiin heräjä, heräjä. Laulamaan laulu, jonka säveleet ei ole tiedossamme, mutta sisältö on vielä tänä päivänäkin erittäin ajankohtainen, sillä heidän piti laulaa sellainen laulu, joka selvittää jotakin, millainen on tämän taistelun järjestys. On tietenkin selvää, että tämän laulun sisältö on niin moninainen, että siitä voitaisiin pitää ehkä 10 raamattutuntia. Minä olen aivan äskettäin vain pintapuolisesti paneutunut tähän. Mutta tiedän, että täällä istuu kyllä henkilöitä, jotka pystyisivät tästä asiasta puhumaan paremmin kuin mitä minä puhun, mutta nyt on minun vuoroni tänään puhua. Kun on tällaista asioista kysymys, niin me käsitämme, että hengellisesti puhuttaessa uuden liiton aikana tätä taistelua johtaa pyhä henki. Tämä naisprofeetta Debora, jonka nimen suomennus on mehiläinen, hän tässä oikeastaan markkeeraakin hengen kautta, profeetallisen hengen kautta tapahtuvaa johtoa. Ei niin ymmärtäen, että profetian sanomat voisivat johtaa Jumalan valtakunnan työtä enempää kuin yksilöihmisen elämääkään. Ne voivat yksityistilanteissa selventää jotakin tilannetta, mutta ei johtaa. Jeesuksen Kristuksen todistus on profetian henki, niin sanotaan ilmestyskirjan 19 ja 10, ja sen suurempaa profeetallista valoa ja sanomaa ei voida mistään saada kuin mitä on kirjoitettu pyhässä kirjassa. Kaikki muu, mitä sen ohessa esitetään profeetallisella alueella, sen pitää alistua tämän ihmeellisen jumalallisen sanoman alle, joka on kirjoitettu tähän kirjaan, ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Sen tähden ajattelen tätä sisarta Deboraa, tätä mehiläistä, että hän on nimenomaan sellainen taivaisen hunajan tuoja, jota tulee pyhästä sanasta. Ja säilyttäköön tämä Debora johtoasemansa Jumalan kansan taistelussa, ja sitten tämä Baarakkin, tämä mies, sotapäällikkö, pääsee siihen mukaan, sillä se on saman hengen toinen ilmenemismuoto, ja sen nimen merkitys on salamointi. Helluntalaisille vallan tuttua. Pyhällä hengellä on tällainen salamoiva, merkillinen vaikutus. Tässä eräänä yönä, kun oli melkoinen ukon ilma, Lahden puhelinlaitos rekisteröi 900 salaman iskua Lahdessa. Minäkin nousin näytelmää katsomaan ja menin keittiön ikkunasta sitä silmäilemään, sitä mahtavaa näytelmää, mikä oli Salpausselän maisemassa. Ja iski sellainen salama, joka on nimeltään pallosalama. Se ei iskenyt alas, vaikka sillä on sellainen tapa, se iski pilvissä, ja siitä lähti sellainen valtava valoilmiö. Se ikään kuin räjähti, ja siitä lähti sellaisia valojuovia, joiden päässä oli nuoli. Minä ajattelin, että siinä se on helluntaipäivänä syntynyt taivainen pallosalama, josta lähti tällainen valtaisa voiman vaikutus, joka tavoitti meidätkin täällä pohjan perillä. Pallosalama ei tule nyt taivaasta. Mitä ikinänsä rukoilemmekin, niin taivaasta ei tule sellaista pallosalamaa. Se tuli ensimmäisenä helluntaipäivänä, se salama on täällä. Sitä ei tarvitse kutsua alas taivaasta eikä vetää ylös syvyydestä, sillä henki helluntain on tullut. Ja me olemme tämän hengen työn tulosta, kun tämä henki on Kristusta kirkastanut. Se säkenöi kautta koko maailman. On hienoa, että on tällainen Baarak. Ja siinä on joskus jyrinää, varsinkin kun evankelistat pääsevät irti. Siinä ei ole ainoastaan salamointia, siinä on jyrinää. Ukkosen jyrinän pojat eivät ole kuolleet. Pyhän hengen voiman vaikutuksesta on aina ollut liikkeellä tällaista hengen hunajaa, joka meidän sieluamme lääkitsee, mutta on ollut myöskin sellaisia jyrinäpoikia. Antaa poikien vain jyrinöidä, mutta muistakoot kaikki jyrinäpojat, että Baarakin isä oli Abinoam, joka nimi merkitsee armon isä. Ajattelin, että pantiin tähän pojan sotapäällikön nimen jälkeen hänen isänsä nimi, ettei poika riehu kohtuuttomasti. Sillä olisi aina olemassa sellainen vaara, että kun Baarak oikein salamoi, niin se sanoi, että salamoiko on koko suku. Ja silloin se ei olisi enää armon isän oppia ollenkaan, sillä jos Baarak salamoi, niin ei se ole ensinkään sanottu, että hänen veljensä salamoivat. Kuka sellaista on sanonut? On olemassa tietynlaatuinen tehtävien jako tässä uuden liiton taisteluasetelmassa. Ja tässä ei kukaan saa vaatia toiselta sitä, mitä hänellä itsellään on tai minkä hän katsoo omistavansa, joko omistaa tai ei, sen tietää taivas. Sillä meillähän on aika paljon hulluja luuloja, kunnes pääsemme taivaaseen ja siellä loppuhulluus lähtee. Olkoon armon isä, iäinen ihmeellinen Kristuksen armo meidän kanssamme tässä taistelussa. Ohjatkoon meidän sanojamme ja meidän toimintaamme. Nämä joukot, jotka tähän lähtivät mukaan, eivät olleet alun päättäen kaksista porukkaa, sillä tässä sanotaan selvästi, että pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo. Ja pyhän hengen kanssa voi tekemisissä kovin kauaa olla, kun pakolaisista tulee Herran kansa. Sillä tässä sanotaan, että silloin pakolaiset laskeutuivat näiden jalojen luo, Herran kansa laskeutui minun luokseni.
Oli vain pilkku välissä, niin oli Herran kanssa. Sitten pantiin toinen pilkku ja sanottiin sankarien joukko. Merkillistä ylennystä pakolaisista sankareiksi. Valitettavasti me emme vain tiedä, ketkä niitä sankareita ovat. Varsinkaan sellainen ei tiedä, joka luulee olevansa. Hän on vielä sokea, eikä tiedä miten. Tällä tavalla joukot pantiin kokoon ja sitten heitä vähän niin kuin eritellään. Sanotaan, että Efraim, tässä jakeessa 13, niin Efraimista tulivat ne, jotka olivat juurtuneet Amalekiin. Tämä Efraim tarkoittaa hedelmällinen. Ja hänen nimensä johtuu siitä, että hän syntyi Joosefille kärsimyksien maassa. Yleensä ihmiset tulevat hedelmällisiksi kärsimyksien maassa. Efraim on selvä todiste siitä, että Jumalan kansan taisteluriveissä kulkevat ensimmäisenä kärsimyksen maassa hedelmälliseksi tulleet ihmiset. Se on merkillistä sankaruutta, kuulkaa, johonka kuuluu kärsimys, koulutus, kärsimyksen kautta tulla hedelmälliseksi. Jos siis sinulla on ollut erikoisia vaikeuksia sielusi maailmassa, kotielämässä tai muuten elämän kuvioissa, vaikeuksia, jotka eivät johdu siitä, että olet niin häijy, itsepäinen ja ilkeä eikä synneistä, jos ne johtuvat vain muista tekijöistä, niin ole aivan varma, että Jumala on tarkoittanut tehdä sinusta hedelmällisen kärsimyksen maassa. Se on vanha jumalallinen laki tässä hengen sodassa. Seuraava järjestyksessä oli Benjamin. Hänen nimensä hän on onnen poika, mutta hänenkin syntymänsä hetkellä äiti tahtoi antaa hänelle nimen kärsimyksen poika, eli Benoni. Sillä hänen äitinsä kuoli siellä tien varressa, kun tämä poika syntyi. Mutta tämä onnen poika, vaikka hän olikin onnen poika, niin hän oli ilmeisesti aika hankala kaveri. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 49 ja 27 sanotaan tästä onnen pojasta näin. Benjamin on raatelevainen susi. Aamulla hän syö riistaa ja illalla hän jakaa saalista. Jumalan kansan taisteluriveissä on aina ollut benjaminlaisia susia. Ne ovat kyllä onnen poikia, mutta ne ovat tavallisesti sellaisia metsästä, jotka metsästävät yksinään ja saman henkisten porukassa. Mutta ne ovat raatelevaisia, panevat tuulemaan niin kovasti ja ulvoat joskus sillä tavalla, että heikommat vetäytyvät pensaitten suojaan. Mutta niiden hyvä puoli on, että ne saavat saalista. Ja sitten kun saavat oikein paljon, niin luonnekin muuttuu niin paljon, että jakavat toisillekin. Piirteet, Benjaminin piirteet, ovat erittäin tuttuja meidänkin seuroissamme ja seurakunnissamme. Mutta nämäkin ihmiset kuuluvat Jumalan kansan iäisiin taisteluriveihin. Tässä ajassa taistelevaan seurakuntaan, joka kohta muuttuu parempiin tehtäviin. Pois ajan taistojen keskeltä. Kolmas joukko oli sebulonilaiset. Sebulon, niin kuin tässä sanotaan, sebulonista tulivat ne, jotka kantoivat päällikön sauvaa. Päällikön sauvan kantajat olivat erikoisia ihmisiä. Heillä oli oma erikoinen tehtävänsä. Mooseksen viidennessä kirjassa puhutaan näistä, luvussa 33, 18 ja 19 näin. Ja Sebulonista hän sanoi, iloitse Sebulon, kun liikkeelle lähdet, ja sinä Isaskar majoissasi. He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja. Sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. He kutsuvat kansoja vuorellensa. Näyttää siltä, että tämä Sebulonin joukko, joka nimi merkitsee asuntoa, heillä oli selvä tietoisuus asiasta, että on iäinen vuori, Kukkula, Golgata, armon paikka, sinne vedetään kansoja. Näyttää siltä, että tämä Sebulon oli erikoinen lähetys saarnaajien ja evankelistojen joukko-osasto. Heillä oli yksi ainoa asia, he tiesivät paikan, mihinkä kansat vedetään. Heidät oli kutsuttu tällaiseen tehtävään. Mutta he eivät suinkaan käyttäneet voimiensa siihen, että olisivat ryhtyneet käännyttämään veljään eframilaisia samanlaisiksi. Se olisi ollut turhaa hommaa. Nämä, jotka Jumala tarkoitti hedelmällisiksi kärsimysten maassa, kantamaan kärsivällisyyden ja rakkauden ihmeellistä hedelmää, Sebulonilaiset jättivät heidät rauhaan, koska he tiesivät, että monta kertaa elämä on tehokkaampi todistus kuin sanat. Mutta he jatkoivat tehtäväänsä ja kutsuivat Jumalan ikuiselle armon vuorelle kansoja. Kehoittaisin teitä, rakkaat ystävät, jotka kuulutte tähän porukkaan, jättäkää efraimilaiset rauhaan, niitä ei sovi ahdistaa. Jumalalla on oma järjestyksensä tässä maailmanlaajuisessa työssä. Jumalalla on järjestyksensä Nastolan helluntai-seurakunnassa ja meillä Lahdessakin. Ja pysyköön se järjestys Jumalan valinnan ja armoituksen mukainen tie. Mikään ei ole hullumpaa ja mikään ei ole aiheuttanut enemmän kärsimyksiä ja vaikeuksia ja arkojen sielujen, aroissa sieluissa ristiriitaa kuin sellainen yksi oikoisuus, että kun minä olen tällainen, niin sinun pitää olla samanlainen. Ne, jotka mittailevat ihmisiä omalla itsellään, niiden pitäisi vielä kerran pelastua. Viimeisenä tässä mainitaan Isaskar. Näistähän voitaisiin puhua kaikista erikseen. Tämän miehen nimi, joka oli niin kuin Baarak lopulta, hänen nimensä on Palkka, näyttää siltä, että Isaskar oli sellainen, että se näki edessään, että tällä kaikella on palkkansa Kristuksen päivänä. Päämäärä tietoinen joukko. Tutustu tähän taistelun rivistöön, sillä nämä ovat erittäin mielenkiintoisia ihmisiä. He painoivat tasangolla Baarakin jäljessä. He seurasivat tätä salamointia. Efraimilaisetkin seurasivat, vaikkei ne itse jyristelleet. He vain kantoivat hedelmää. Eikä kukaan voi sanoa, että onko voimaa enemmän hedelmässä vai äänessä. Minä ajattelen, että hedelmässä. Että jokaisella on omat mielipiteensä. Mutta sitten oli jäänyt pois juhlista israelilaisia. Tai sodasta. Rubenin suussa oli niin suuria neuvotteluja, että he eivät joutaneet tulemaan. Nyt pitää olla erittäin varovainen tässä suhteessa, sillä tännekään juhlille ei ole suinkaan tullut kaikki Päijät-Hämeen helluntaalaiset. Ei nekään, jotka on Helsinkiin menneet. Helsinkiin on mennyt pieni osa ja tänne on tullut pieni osa. Suurin osa ei ole mennyt mihinkään. Mutta ei silti pidä vetää sitä johtopäätöstä, että nämä ihmiset, jotka eivät täällä ole tai siellä, että ne olisivat pois taistelusta. Varoittaisin teitä sellaisista yleistyksistä, sillä voi olla niin, että joku täällä oleva ei ole taistelussa mukana ja joku kotonaan oleva on taistelussa mukana. Älä sen tähden heitä kivellä ketään, sillä voi olla, että se on kuin bumerangia, joka tulee sinun omaan nenääsi. Mutta Rubenin suvuissa oli neuvotteluja. Ehkä ne neuvottelut olivat sittenkin vain sivuseikka, minkä tähden Ruben ei tässä taistelussa ollut. Sillä hänestä sanotaan, että, ja kysytään, miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille kuuntelemaan paimenpillin soittoa. Erikoinen musiikin ystävä. Mieltynyt musiikkiin ja neuvotteluihin tämä Ruben. Molemmat ovat hyviä musiikki. Ja myöskin neuvottelut ovat tarpeen. Mutta jos niihin mieltyy enemmän kuin hengen sotiin, niin musiikista voi tulla sellainen messu, että se varastaa kaikki hengen voiman. Ei laulaen pitkälle pötkitä, kuulkaa. Mikä laulaen tulee, se viheltä ei mene. Tämä Ruben, jolle kuului esikoisuus Israelin kansan joukossa, hän oli ihastunut paimenpillin puhaltajia ja soittajia. Ja hänellä ei ollut aikaa lähteä taisteluun. Oikeastaan kai on niin, että musiikki ja laulua yleensäkin, nytkin varsinkin kun on kaikenlaista ylituotantoakin, sillä alalla pitäisi kohtuudella vain harrastaa. Koska hyvästä voi tulla parhaan pahin vihollinen, jos se varastaa koko ihmisen ajan. Sehän saattaa niin varastaa ihmisen ajan, kuin että menet johonkin käymään, niin koko ajan musiikki pyörii, eikä voi saada järkevää ajatusta, puhumattakaan, että pitäisi syventyä keskusteluun. Me emme suinkaan syytä tätä Rubenia siitä, että hän oli musiikki-ihminen ja hän tykkäsi paimenpillin soitosta. Hänellä oli sellaista musiikillista tajua, mutta kaikkea aikanaan ja kaikkea kohtuullisesti. Toinen, joka tästä taistelusta oli jäänyt pois, oli Gilead. Gileadhan oli Gaadin heimon päämies. Ja te tunnette, jotka Raamattua tunnette, että kileadilaisten maa oli erikoinen balsamien ja voiteitten maa, ja se oli Jordanin tuolla puolella. Ne eivät olleet tulleet vesiesteen yli ollenkaan, eivätkä ottaneet osaa Israelin kansan alueen valloitukseen Joosuan johdolla siitä yksinkertaisesta syystä, että heidän alueensa oli kokonaan siellä virran tuolla puolella, ja he saivat hyvät voiteet ilman vesiesteen yli kulkua. Useasti on toistunut tämä sama asia meidänkin päivinämme, ja minä ajattelen, että varmaan tämä tällainen mies kuin Kileat, niin kuin se balsami maassa asui, niin sillä jota aikaa sotia se ihasteli voiteitaan. Voi mahdoton, minkälainen voitelu ja minkälainen kielillä puhuminen ja minkälaisia sanomia täällä saakaan täällä Kileadin maassa, eikä tarvitse mennä ensinkään vesiesteen yli noitten kurjien israelaisten kanssa tappelemaan kaikenlaisia jättiläisiä vastaan. Me vaan meuhataan täällä ja vedetään voiteita yhä lisää, Kileadin voiteita. Niinpä niin, ystävät. Mutta voipa tälläkin puolella Jordanin virran joku niin ihastella voiteitaan, ettei osaa sotia ollenkaan, kun ihmettelee vaan, että minkälaisen voitelun sainkaan. Saitpa hyvinkin, mutta henki vie sinut erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Sitten oli Daan. Tämä täällä viipyi vierailla laivoilla. 17. luvun Daan. Hänen nimensä merkitsee, joka tuomitsee. Sellaiset eivät yleensä kyllä sodikkaan. Jeesus sanoi Matteus 7:1, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
Missä ikinänsä näitä tapaamme Jumalan kansankin keskellä, niin eivät he sodi. Heidän menee kaikki voimansa ihmisten tuomitsemiseen. He eivät voi sotia saatanaa vastaan, kun voima loppuu, kun on aina kaverit hampaissa. Sitten Asser, jolla oli tällainen nimi, että Ilo. Merkillistä. Hän oli vierailla laivoilla tykkäneen ja oli niin iloinen ja mukava kaveri. Mukavuuden haluinen hengellinen nautiskelija. Naputtelin tänään konellani sen nimen taakse. Mukavuuden haluinen hengellinen nautiskelija. Hän ilossa mitään vikaa ollut, mutta siitä tuli itse tarkoitus. Niin kuin joskus meidän kokouksissamme, jos siellä on iloa, niin se pumpataan tietyillä menetelmillä, että se on varmaan siinä asteessa, mihinkä se on tarkoitettu. Mutta ihmisten tarkoitukset voivat olla kokonaan toisenlaisia kuin Jumalan tarkoitukset. Kyllä siellä lahtien rannoilla ja vierailla laivoilla oli hienot näkymät. Ja kuka ties? Asser veti vielä lipun tankoon laivaansa, että tämä on abrahamilainen laivayhtiö. Ja niinhän se olikin kyllä. Mutta se ei tehnyt tyhjäksi sitä, että tämänkaltainen mukavuudenhaluinen hengellinen nautiskelija oli sittenkin vierailla laivoilla syystä, että hän ei ollut siinä hengen sodassa, jossa piti olla. Hän vain iloitteli, niin kuin Johannes Kastajan aikalaiset hetken tämän ihmeellisen miehen valossa. Mutta kaikki olivat israelilaisia. Nyt älköön kukaan sanoko, että minä otin pois nämä sukukunnat. Ne kuuluvat kaikki Jumalan kansaan. Minä en siis tee heistä ensinkään pakanakansojen jäseniä. On merkillistä, että nämä juuri, jotka jäivät Deboran aikaisesta sodasta pois, niin heidät mainitaan ilmestyskirjan 7. luvussa kuuluvan niihin heimoihin, josta merkitään vaivan ajan alussa 12 000 joka heimosta. Siellä ne ovat, olemassa Daania lukuun ottamatta. Jotkut ovat tehneet sen johtopäätöksen, että Daan on sitten pyyhkäisty kokonaan pois, kun ei sitä siellä mainita. Daan on mukana, kuulkaa, ja tulee pysymään 12 sukukunnan mukana iankaikkisesti. Hesekiel profeetta ratkaisee nimittäin tämän Daanin asian tällaisilla sanoilla. Hesekiel 48 on lopullinen luettelo maan jaosta tuhatvuotisessa valtakunnassa, kuinka Israelin kansan 12 sukukunnalle maat jaetaan. Ja tässä sanotaan Hesekiel 48 näin. Kun aletaan luetella Israelin kansan sukukuntia, nämä ovat sukukuntien nimet pohjoisäärellä pitkin Hetlonin tien vartta siihen asti, missä mennään Hamatiin. Ja siitä Hasar Enaniin, Damaskon alue jää pohjoiseen Hamatin sivulle. Tämä tulee hänelle idän puolelta lännen puolelle asti Daan, yksi osa. Tämä sukukunta, joka puuttuu ilmestyskirjan 7. luvun luettelosta, tämä sukukunta, josta sanotaan, että se kuin käärme tiellä, tämä sukukunta, tuomitsijoiden sukukunta, joka oli ilmeisestikin esikuva lain alla olevista kiukkuisista uskovaista, jotka vetävät tuomion paattia kuin kaleeriorjat. Tämä on kuitenkin mukana, kun Jumalan kansalle jaetaan osuuksia 1000-vuotisessa valtakunnassa, sillä 48. luku Hesekieliä ei puhu jaosta, joka on tapahtunut, se puhuu siitä, mikä tulee tapahtumaan. Ja 5. jakeessa sanotaan, Manassen alueen sivussa idän puolella lännen puolella asti Efraim, yksi osa. Tämä Efraimkin on siinä joukossa niin kuin Daankin, ne ovat kaikki yhdessä. Nämä, jotka olivat taistelussa ja ne, jotka eivät taistelussa olleet. 35. jaetta, että Hesekiel profeetta sanoo näin. Ympäriinsä 18 000 ja kaupungin nimi on tästä edes oleva Herra on täällä. Tällaista nimeä ei vielä Jerusalemilla ole ollut, että Herra on täällä. Ja koko tämän luvun tutkiminen, johon nyt ei ole aikaa, todistaa kiistattomasti, että tässä on kysymys 1000-vuotisen valtakunnan olotilasta. Ystävät, voi olla, että kun luemme vanhoja kirjoituksia, tulemme hengellisiin kokouksiin, varsinkin tällaiseen, joka lienee lähinnä pyhityskokoukseksi kutsuttava, niin me saatamme huomata itsessämme silloin tällöin epämiellyttäviä ruubenilaisia piirteitä. Voimme huomata kileadinlaisia piirteitä, helluntaa ylpeyttä ja voitelusta kerskaamista. Me voimme huomata kaikenlaisiin paimenpilleihin ihastumista. Ja taipumusta hengelliseen iloitteluun, joka on ihmistekoista. Ystävät, me olemme kaikki Jumalan kansaa, niin vahvat kuin heikotkin, niin taistelussa mukana olevat kuin nekin, jotka eivät taistelussa syystä tai toisesta mukana ole. Ja hän rakastaa meitä kaikkia, pitää erikoista huolta heikoista, joilla on sellaisia heikkouksia, joista Herra toivoo, että me kaikki pelastuisimme, mutta tämä pelastuminen tapahtuu hiljalleen. Jumalan kansa on monivivahteinen rikas kokonaisuus. Ja oikeastaan, jos meitä tutkittaisiin yksilönä, niin meissä itsessämmekin taistelee liha ja henki, taivas ja helvetti. Sillä liha on aina liitossa pimeyden maailman kanssa. Meidän alemman luontomme jätteet ovat todellisuutta. Sen tähden, kun me käsittelemme tässä tilaisuudessa tämän kaltaisia taistelulukuja, niin käsitelkäämme rauhan hengessä, olkaamme armahtavaisia veljemme ja sisariamme kohtaan, ja armahtakaamme toki omaakin kurjaa henkeämme, muuten me joudumme erittäin ahtaalle. Sota on Herran, ja armeija kuuluu hänelle. Hänelle kuuluu kaiken arvoiset upseerit ja aliupseerit ja kapitulantit ja reserviläiset, hänelle kuuluvat kaikki, jotka ovat tähän armeijaan sisälle tulleet, ja hän pitää omistaan huolen omalla tavallaan. Mutta sitten on tämä jae 18, johon vielä lyhyesti. Sebulon on kansa, joka antaa henkensä alttiiksi kuolemaan, samoin Nahtali Gedon kummuilla. On aikoja meidän elämässämme, jolloin me saamme erikoisen armon Jumalalta. Tulla siihen päätökseen, että yksi on kuollut kaikkien puolesta, sen tähden kaikki ovat kuolleet. Että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja on ylös noussut. Paavalia siteratakseni toisesta korintolaiskirjeestä. Käsi sydämelle ja konsulit valvokaa. Kuka teistä on aina ollut sillä kohdalla? Mitä kaikkea ulkonaista hyvää meidän elämästämme puuttuisikaan, jos me aina olisimme olleet sillä kohdalla?
Mutta Herra tietää, hän tuntee meidät tomuksi. Meidän vapahtajamme tietää. Tämän pyhitysasian kanssa, kun kaikki ovat kuolleet, että eläisivät Herralle, minä huomautan teille, että on sellaista pyhyyttä ja sellaista työn touhua ja sellaista menoa, joka usein saattaa olla kokonaan pako vain perheen keskeltä, kun ei ole voimaa rakastaa vaimoa. Eikä halua. Kun koti on ahdas, niin jonkun valtaisa into Jumalan valtakunnan työhön saattaa olla pako. Älkäämme veljet näissä asioissa kiristäkö, sillä me olemme maanmatosia ihmisiä ja taivas vasta antaa lopullisen lausunnon, mitä me olemme. Ja mitä me olemme täällä tehneet ja mitä tekemättä jättäneet. On hienoa, että on olemassa tällainen tie, että aika ajoittain me voimme sanoa, että kaikki on Herran, mutta se on helppoa juhlakokouksessa. Käytännön kilvoituksessa me jäämme aina vajavaisiksi ihmisiksi. Ja vaikka me vedämme sellaisen johtopäätöksen tästä, että oli eräitä, jotka antoivat henkensä kummuilla taistellessaan, olivat alttiita. Niin näistä eräistä emme sitten tiedä, jos he vielä elivät sen taiston jälkeen, että kuinka alttiita olivat seuraavalla viikolla. Ihmiselämä on tämän kaltainen yritys Herrankin seurassa. Siinä on suuria voittojen ja onnistumisien aikoja, siinä on taantumista. Voi tulla kylmyyden aikoja, mutta muista kaiken keskellä Golgatan kumpua. Muista, rakas ystäväni, iäisyys matkaaja kanssani. Muista Golgatan kumpua. Miksikä saarnaisit sitä kumpua, missä Sebulon henkensä antoi? Miksi saarnaisit nykyisten uskon sankareitten tekoja ja heidän kumpujaan, missä parrasvaloissa mainosta niitetään? Miksi et julistaisi Golgatan kumpua, jossa on saavutettu ainoa kestävä voitto? Miksi et saarnaisi ristinveren voimasta sanomasta, joka sittenkin on ainoa sanoma, joka ei häpeää tuota. Ihmiset tuottavat pettymystä. Herätykset ja voimavaikutukset menevät ja tulevat. Mutta muista Golgatan kumpua! Unohda Israelin kummut, jotka nousevat tasangoilla siellä ja täällä, sillä mitä ne ovat sittenkään Jumalan kansan linnoitukset, taisteluasenteet, aseet, saavutetut voitot, Golgatan voiton rinnalla, sillä mitään tätä taistelua ei voitaisi edes käydäkään, ellemme me muistaisi ja tietäisi, että Golgatan kummulla oli 3 ristiä ja keskimmäisellä niistä oli meidän Herramme. Tänään me muistelemme hänen kuolemaansa, sillä se on sittenkin kaiken todellisen hengellisen elämän ydin, että veri vuoti hänen haavoistaan ja sinä olet autuas, iankaikkisen elämän perillinen. Kuulunet mihinkä sukukuntaan tahansa, vaikka sielusi olisi paimenpillien säveliin ihastunut, niin sinä olet autuas Kristuksen veressä. Ja kun vähän aikaa autuuttasi ajattelet, niin panet pillit syrjään ja sanot, että pääsisikohan tästä mukaan vähän paarakin salamointiin. No miksei pääse. Mutta sitten kun pääset, niin älä tee sitä kovin suurta numeroa, sillä armoa on, jos vähän joskus välähtää. Ei vähän välähdä meidän voimastamme, välähtää vain hänen voimastaan, joka taivaasta on lähettänyt pyhän hengen. Ja sitten annan tähän loppulausunnon. Se on minun sieluni loppulausunto, kun täällä on paljon sellaisia henkilöitä, jotka tekevät työtä ja näkevät vaivaa. Sitten vielä veljet. Minä en tiedä, minkä tähden minä sanon veljet, koska en saanut tähän sanomaani sisaret. Sitten vielä veljet. Kun henkemme lähtee ruumiistamme taivaaseen, on täysin merkityksetöntä, miten täällä pyyhki. Hyvin vai huonosti, nöyrinä tai nöyristellen, tärkeinä tai pöyhistellen. Tie on kuitenkin vain verentie. Joskin kaikella, mitä tällä tiellä tapahtuu, on punnituspäivänsä tien tuon puoleisessa päässä, ellei sitä tapahdu jo matkan aikana. Nyt tapahtukoon punnitus, nyt tapahtukoon tuntojen ylikäyvä tuomio itse tutkistelun tuloksena, ja sitten me syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan
Emme jää haikailemaan sitä, että olemme niin vajavaisia, mutta jäimme ihmettelemään Jumalan armon rikkautta Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.